Hoxe imos falar sobre o impacto socioeconómico nos parques, dos parques eólicos no medio rural galego e falar da enerxía eólica e por forza falar das súas consecuencias, da devastación do territorio, da usurpación dos montes en mancomún, da privatización do solo, pero tamén é falar da falacia sustentabilidade ou do mito do progreso tecnocientífico. Para tal empresa temos hoxe a Damián Copena connosco, membro do Grupo de Investigación de Economía Ecolóxica e Agroecoloxía da Universidade de Vigo, ademais de activista dos movimentos sociais da contorna.
Bueno, moitas gracias. Boas tardes, noites a todas e a todos. Como ben di Víctor, vou a falar do impacto socioeconómico dos parques eólicos no rural galego e a meirande parte da información que vou a transmitir aquí pois ven dun traballo de investigación que estamos facendo dentro do Grupo de Investigación de Economía Ecolóxica e Agroecoloxía da Universidade de Vigo. Vou a falar un pouco da situación actual da enerxía eólica en Galicia e logo vou a falar máis polo miúdo deses impactos que están sobrevenindo a raíz da instalación destes parques eólicos. Pois ben, dicir que o vento, a enerxía eólica, sempre se aproveitou dende moi antigo polo ser humano en Galicia, no país, por exemplo, para moverse nos barcos, no mar, nas rías, pero tamén mesmo o concepto de muiño de vento non é un concepto novidoso. Tradicionalmente, nas zonas da costa de Galicia, principalmente na zona de Coruña, na zona de Catoira, na zona da Guardia, pois existían uns trabellos, uns muiños de vento que aproveitaban a forza do aire para moer, como fan os muiños de auga, os muiños de río, para moer os cereais que se cultivaban nas zonas de costa, ¿no? O que pasa é que eso que temos agora pois é algo moi distinto. Evidentemente, se existen aeroxeradores e se existían muiños de vento tradicionais é porque en Galicia temos vento, ¿no? É un lugar que ten moito recurso eólico. Este mapa distingue por zonas a potencialidade eólica nos distintos lugares. Os mellores colores, as mellores zonas eólicas de recurso eólico son as zonas de azul moi escuro, case de lila, e as zonas de vermello. Entón, como podemos ver na península, as mellores zonas de potencial eólico son as zonas de Coruña e de Lugo e as zonas de Aragón, Navarra e Castela. Entón, que pasa? Que na actualidade Galiza pois é unha gran potencia eólica. Hai, agora mesmo hai máis de 3.000 megavatios de potencia instalada e se comparamos coas outras comunidades autónomas do Estado, vemos que con datos de decembro de 2008 da Comisión Nacional da Enerxía, Galiza ocupaba o segundo país no tocante, o segundo posto no tocante á potencia instalada, superando a Castela e León e estando por detrás de Castela e Mancha. Como vemos, estas tres comunidades son as que teñen maior potencia instalada e o resto teñen moita menos. Pero ben, unha cosa é o que é a potencia bruta e outra cosa é relativizar esa potencia, é dicir, tendo en conta outros parámetros, a ver se a enerxía eólica pois está sendo algo moi importante en Galiza ou non. Entón, para iso, o que facemos, por exemplo, neste cadro, temos en conta a superficie das distintas comunidades autónomas e podemos ver como, tendo en conta a potencia e máis a superficie, podemos sacar un ratio de kilovatios por kilómetro cadrado que nos vai indicar as zonas nas que máis se concentra o potencial eólico. Así vemos como Galiza ocupa pois, o primeiro posto de todo o Estado, cun ratio de kilovatios por kilómetro cadrado de máis de 100 puntos. A media do Estado é de 29,32, é dicir, máis que triplicamos a media do Estado no tocante a densidade, a intensidade da potencia eólica. Poño comunidades autónomas con eólica, total de comunidades autónomas do Estado, porque hai dúas comunidades autónomas, curiosamente Extremadura e Madrid, que non teñen parques eólicos. Se facemos este mesmo indicador, pero a nivel de Galicia, podemos ver como as provincias de A Coruña e Lugo son as que teñen unha maior concentración de potencia eólica, o que coincide con mapa do recurso eólico. Así vemos como en Lugo moi de cerca a Coruña teñen un ratios de kilovatio por kilómetro cuadrado moi moi elevados, de máis de 130 puntos, cando, por exemplo, Ourense apenas chega aos 40 e a media de Galicia con estes datos do INEGA é de 105. É dicir, Lugo cuadriplica a potencia a intensificación de potencia media do Estado, é 4 veces máis. E agora aquí, isto son datos antigos, son de 2006, pero son datos un cadro que é moi visual, non? Podemos ver o que dicía, nas zonas do Estado que teñen unha maior concentración de potencia eólica son a zona de Navarra, de algo de Aragón, algunha zona de Castela, pero se os fixades na parte de arriba, en Galiza, vemos como existe potencia eólica en case todo o territorio, pero principalmente na zona da Mariña e sobre todo o Sistral, a zona do Sistral, na provincia de Lugo, é a zona do Estado que ten maior concentración eólica dende fai uns anos. O que podemos facer tamén é ter en conta, aparte desta intensificación, é dicir, dos kilovatios por kilómetro cuadrado, podemos tamén ter en conta os aeroxeradores, os muiños, porque como sabedes, os muiños teñen distintas potencias, hai muiños moi grandes e hai muiños máis pequenos. Entón, fixemos un ratio que de aeroxeradores por kilómetro cuadrado que nos indica de maneira cualitativa en que zonas está vendo máis ocupación do territorio. E, de novo, Galiza destaca sobre o resto das comunidades autónomas cunha media de 0,13 aeroxeradores por kilómetro cuadrado. É dicir, pois eso, 4 veces máis que a media do resto a media do Estado. Isto é moi interesante porque nos indica que en Galiza está vendo moita ocupación. Se desemos a volta a este indicador e utilizásemos os kilómetros cuadrados por aeroxerador, veríamos que de media en Galicia hai un muiño, un aeroxerador, cada 7 kilómetros cuadrados. Cando no Estado, habría un muiño cada máis de 30 kilómetros cuadrados. Vemos que hai unha diferencia brutal. Entón, agora vou a falar un poquinho de por que sucedeu este proceso. Por que montes como este de Pasareiras, no concello de Mazaricos, chegaron a estar inzados de aeroxeradores. E para rematar, imos a intentar ver, analizar que consecuencias tivo este proceso de este boom eólico para o medio rural e para as zonas afectadas. O primeiro que hai que decir é que esta situación, este proceso, deuse nun contexto no que se fala de reducir as emisións de CO2, de incrementar a autonomía enerxética, e dende un contexto europeo e un contexto estatal intenta fomentar iso. Entón, o goberno galego, a Xunta de Galicia, foi pioneira en todo o Estado, porque foi a primeira comunidade autónoma que fixe un decreto que regulaba os aproveitamentos eólicos, que foi o decreto 205 do ano 1995. Este decreto, no seu preámbulo, se justificase falando destas cosas, ¿no? Dicindo o tema do CO2, falando de Kioto, falando da autonomía enerxética, etc. E temos que ter en conta, antes de comezar co análisis do marco regulador máis en bruto, temos que ter en conta que todo este proceso de expansión eólica se deuse en un lugar que son os montes galegos, non se deu nas cidades, non se deu nos portos, deuse nos montes galegos. Entón, eu creo que convinte sinalar que os montes galegos teñen moitas funcións e moita importancia tradicional en Galiza, ¿no? Foron dende sempre a base do sistema agrario tradicional, dándos moitas producións, madeireiras, de gando, de cogumelos, etc. Nos suministran moitos recursos, como pode ser a auga potable, por exemplo. E dende fai uns poucos de anos, comezou a aparecer unha cousa que antes non existía, que se chama o potencial eólico. Ademais, esta enerxía eólica se está dando tamén no mundo rural, nos montes que están no mundo rural de Galicia. E este mundo rural, como sabéis, ten moitas problemáticas. Dende fai anos está perdendo poboación de maneira acelerada. É un mundo rural que non é competitivo, non é competitivo polas reglas de xogo que impón o propio sistema, e entón é totalmente dependente das subvencións. Tamén ten problemas a nivel de sociedade, a nivel de agricultura, e se está producindo un incesante abandono do medio rural. E vou a poñer uns datos para que vexades. No período do ano 96 ata o ano 2008, que curiosamente é o período da expansión eólica, do boom eólico, o que imos a falar despois, o número de ocupados en actividades de agrícolas descendeu dende perto de 230.000 a menos de 100.000. Houve unha reducción de 130.000 persoas ocupadas na agricultura que deixaron esa actividade. Curiosamente coincide, como digo, co período da explosión eólica. Ademais, o abandono do rural está tendo como consecuencia pois que moitos núcleos de poboación están sendo abandonados. En Galiza, no ano 2007, había 1.261 entidades singulares, que é unha forma que lle chaman os núcleos de poboación a nivel estadístico, abandonados. E como vai esa evolución que teño aí dende o ano 2000 ata o ano 2007 en porcentaxe, vedes como se incrementou, menos na provincia de Pontevedra, pero en xeral en Galiza sí, se incrementou o número de entidades que foron abandonadas. É dicir, o mundo rural no que se deu esta explosión eólica pois está tendo moitos problemas, e entonces nos queremos saber se realmente os parques eólicos contribuíron a frenar este proceso ou que conclusión tiveron, non? Como dicía, o marco regulador é algo moi importante. Despois do primeiro decreto, 205, no ano 95, pois se cambiou por outro, que foi o 302, no 2001, e que son principalmente os decretos dos que vou a falar, porque son os que rixen os parques eólicos que están en funcionamento. E máis recentemente, en decembro de 2007, se fixe outro decreto, que é o que está actualmente en vigor, o decreto 242. Pois ben, estes decretos apostaron claramente por unha planificación privada. É dicir, a Xunta dixo as empresas privadas que fixeran parques eólicos, non? Estes decretos establecen uns dereitos que van a ser exclusivos. É dicir, a unha empresa, Iberdrola ou a Unión Fenosa, lle dá uns dereitos nunhas determinadas zonas e cunhas determinadas condicións, e van a ser eternos, é dicir, non teñen caducidade. E explícome, cando hai un encoro, por exemplo, os encoros teñen unha concesión por X anos, por 50 anos, 60, 100, o que sexa, porque a auga é de dominio público. Sen embargo, no caso dos parques eólicos, os ser montes privados, podedes ver nos logas cando conceden un parque eólico, non aparece ningún tipo de data. En principio, ese dereito, hasta que cambie a legislación, polo menos vai ser eterno. Outra característica fundamental é que lle concede este marco regulador a utilidade pública a produción de enerxía eléctrica mediante aeroxeradores, por ser unha produción enerxética que está dentro do réxime especial. Que pasa? Que isto vai ter unha serie de consecuencias pois moi importantes, sobre todo cando falamos de expropiación, non? Que logo imos a falar bastante diso. E outra característica fundamental é que todo o territorio galego, segundo ese marco regulador, é apto para poder instalar os aeroxeradores. Non se fai ningún tipo de restricción ambiental. Isto cambia co decreto 242, cando se di expresamente que as zonas que están dentro de Rede Natura, en principio, non poderían ter parques eólicos. E, evidentemente, este marco regulador, como ben sabedes todos, ou se dades unha volta por calquera punto de Galiza, pois funcionou ben no sentido de instalar parques eólicos. Dende o ano 95, que foi cando se fixo o decreto, ata aí apenas había megavatios, era algo insignificante, non? Pois dende ese ano, como vedes, os primeiros anos pois ainda comezaron a construirse, porque claro, leva un proceso temporal. Pois como vedes, o proceso foi totalmente casi exponencial, non? O crecemento foi moi importante, tanto así que Galiza como país, digamos, podese dicir que no ano 2006, incluso no 2007, que era a sexta potencia eólica do mundo, de todo o mundo, solo como Galiza. E agora vou a desenvolver unha serie de puntos relacionados co marco regulador. É moi importante entender o marco regulador porque é o que nos explica por que sucedeu este proceso e nos explica tamén por que tivo estas consecuencias e non outras que logo imos a falar. Este sistema, como dicía, vai a transferir gratuitamente dereitos de propiedade. Os dereitos de propiedade son os dereitos as concesións de dereitos para instalar parques eólicos. A Xunta vai a compartir unha serie de riscos e non vai recibir ninguna compensación a cambio. Como dicía antes, non houve ningún tipo de limitación ambiental. E os propietarios da terra van a ficar fora do negocio eólico. Isto igual sona moi forte, pero logo o vimos a desenvolver. Bueno, isto quedou así raro. Bueno, a Xunta transfire gratuitamente dereitos de propiedade. Isto quere decir que a Xunta o que fixo no seu marco regulador foi deseñar unha figura que era o Plan Eólico Empresarial. Nun principio, no decreto 205 se chamou Plan Eólico Estratégico, e no 302 de 2001 Plan Eólico Empresarial, que era unha figura mediante a que calquera empresa que quixera levantar máis dun parque eólico tiña que solicitarlle a Xunta e facer un plan conforme a realizar uns investimentos en Galicia, pois, e aparecían a Xunta cando aprobaba ese plan eólico empresarial, determinaba unhas zonas exclusivas para cada promotor onde podía investigar e propor parques eólicos de maneira preferente, e eran, as zonas eran exclusivas para eles, e a empresa se comprometía a unha serie de investimentos que estaban detallados no DOGA, non? Aparecían, pois, algunha empresa, cartos, digamos, unha cifra, aparecía unha cifra que dicían que tiñan que cumplir. Esos plans eólicos empresariais ían dende 2 anos ou ata 10. Tiñan un plazo que podías ir de 2 anos a 10. E que pasou con estes plans eólicos empresariais? Que realmente non houve ningún organismo dende a Xunta que controlase que eses, que o que eles decían que ían invertir, pois, fose adiante, non? Non houve ningún tipo de entidade reguladora que dixera, se non facedes isto, pois ides a ter problemas, non? E non houve ningún tipo de control. Tanto é así que se analizamos plan empresarial por plan empresarial, podemos ver como na meirande parte dos casos non se cumpliron por moito aparte. Entón, realmente, os compromisos de investimento que as empresas, as grandes empresas, Iberdrola, Unión Fenosa, etc., dixeron que iban a facer para que elles concedesen a cambio unha serie de dereitos nunhas zonas exclusivas nas que poder levantar parques eólicos, pois eso non se cumpliu, non? E aparte, que nos saibamos, polo menos, o que eu saiba, iso non tivo ningún tipo de consecuencias. Tanto é así que estas empresas pois siguen recibindo megavatios e parques eólicos. Ben, ademais, cando a Xunta lle concede a unha empresa un dereito para investigar ou para levantar un parque eólico, pois realmente está lle facendo unha transferencia de renda. Unha transferencia de renda sen que a Xunta reciba nada por iso, non? Por qué? Porque no momento que tites un dereito, ese dereito se pode vender. Entón, que pasou? Que moitos dos parques eólicos que están agora levantados, pois antes, sequera de que empezasen as obras, xa cambiaron de dono. E entón houve un beneficio económico para as empresas que tiñan os dereitos, un beneficio económico que non repercutiu de ninguna maneira ni na Xunta, ni nos concellos, ni moito menos nos propietarios privados afectados ou propietarios veciñais por eses parques eólicos. Realmente, a veces, incluso é difícil saber quen é o dono de algúns parques eólicos, porque houve varias compraventas durante o proceso, ou agora mesmo se están vendendo e mercando dereitos e parques, megavatios e parques eólicos. Como decía, a Xunta non recibe nada a cambio, e realmente sí que tiña un risco. Tiña un risco porque a Xunta decía que quería que se levantasen parques eólicos, concedía dereitos, e as empresas levantaron parques eólicos, pero podían non ter levantado parques eólicos, por exemplo, é un risco. Evidentemente, ese risco era moi baixo. Era moi baixo, por qué? Porque pola regulación, pola normativa, pola legislación que existe no Estado, a produción de enerxía eólica que está dentro das do réxime especial das renovables, pois ten a garantía de que toda a produción, toda os megavatios hora que produce cada parque eólico van a ser mercados. Inda por riba ten a garantía e o coñecemento dun prezo, un prezo que está subvencionado tamén polo Estado. É dicir, as empresas, cando fan un parque eólico, saben, máis ou menos, teñen unhas estimacións de produción. Saben cantos megavatios hora van a producir nun ano. Pois ben, esas empresas a maiores saben que todo o que van a producir van a mercar, e a maiores todavía saben o prezo a que lle van a mercar, non? Entón, eu estou pensando nos labregos e nas labregas que están producindo leite agora mesmo, por exemplo, que lle están mercando leite e non saben a canto lle van a pagar, e se lle pagan, pois lle pagan a 60, 90 días e en unhas condicións pois moi negativas, non? Entón, era un chollo moi bo para estas empresas, por eso hai tanto interese. Vemos falar un poquinho tamén dos impactos que teñen os parques eólicos a nivel medioambiental, non? Como sabedes, se estiveses alguna vez nun parque eólico, os aerosoladores son moi grandes. Son moi grandes. Poden medir, pois eso, dende 60, 70, 80, 90 ou máis incluso, non, dependendo do tipo do tamaño da potencia unitaria que teñan. Entón teñen evidentemente un impacto visual moi grande. Vense dende moi longe, aparte que están nos cumios e é un impacto que é bastante recoñecido, non? Porque co tema dos impactos medioambientais nos eólicos pois hai moito debate. Evidentemente para levar esas pezas, eses compoñentes do aerosolador ata eses cumios, pois hai que facer pistas. Igual as pistas existen xa, pero hai que ampliálas. E hai moitas zonas nas que se levantaron parques eólicos onde non había pistas, non? E hai que tamén levar toda a maquinaria para montar eses parques eólicos, eses muiños, non? Que eso tamén é moi pesado e moi grande. Teñen que evacuar esa enerxía que se produce. Hai liñas aéreas e logo hai liñas soterradas, como por exemplo vedes ese pivote que ten a parte de enriba amarela, pois marca unha liña soterrada, pois eso, un metro e medio, dous metros. Outro dos impactos que se está falando tamén bastante agora é o tema da mortaldade de aves. Esa foto que vedes aí é dunha águia albela que faleceu tras chocar cun aerosolador fai uns meses na Serra do Suído, aquí na cerquiña, en Covelo. Unha especie protexida. E logo puse en aquela foto que é dun parque eólico na Serra do Sistral. E o puxen porque, aparte de facer as pistas, pois en ocasións cheganse a asfaltar, non? Entón, é curioso, porque nese parque ti chegas, vas andando por un camiño de terras onde teñen gando, e de repente hai un cartel que pon: entra usted en un parque eólico, e empeza a estar asfaltado, non? Para que vexades as ventaxas que teñen estas empresas, por exemplo, en comparación coa xente que vive ali, que, por exemplo, esta xente quería facer cosas relacionadas co gando e non lle deixaban por estar en Rede Natura, cando estes señores de Acciona, de outras empresas, pois poden facer o que queira, que non pasa nada. E vou falar un pouquiño brevemente do tema medioambiental do Plan Sectorial Eólico de Galiza, non? No ano 95 foi cando se fixo o decreto, primeiro decreto eólico, 205. Pois ben, neste decreto eólico que se facían, se concedían despois nos DOGAS os plans eólicos empresariais. Como decía, os plans eólicos empresariais determinaban unhas áreas, unhas zonas de investigación exclusivas ou preferentes, polo menos para as empresas, onde poder levantar os parques eólicos. Entón, houve 18 plans eólicos empresariais. É dicir, hai 18 empresas que teñen plan eólico empresarial, é dicir, que polo menos tiñan a intención de levantar máis dun parque eólico, e esos 18 promotores teñen o 95% da potencia eólica instalada hoxe en día. Pois ben, cando se fixe o Plan Sectorial Eólico de Galiza, realmente o que se fixe foi coller eses plans eólicos empresariais, xuntalos e poñelos todos nun mapa, non? Porque o 75% da potencia do ano 2008, ¿no?, que estaba asignada no ano 2008, o 75% foi asignada nos anos 95, 96 e 97 antes de facer o Plan Sectorial Eólico de Galiza. E como vedes, as áreas que están en verde son zonas de Rede Natura. Pois hai moitas áreas de investigación dos plans eólicos empresariais que solapan zonas de Rede Natura. Hai, por exemplo, Sistral, non sei se identificades a parte de arriba, cerca da Mariña, por Lugo, case non se ve verde, e aí hai unha zona de rede importante. No Sistral hai, cando menos, se non me lembro mal, 8 promotores eólicos que teñen zonas de investigación, porque, bueno, isto está escuro, porque o collín así, porque é un mapa moi grande, logo, se queredes, o podemos ver. Entón, hai distintos tipos, pois, si é escuro, si é rayado, si ten puntitos, pois, cada forma distinta, pois, se identifica cun promotor, ¿no?, un promotor eólico. Entón, o que houve foi, digamos, como un reparto de zonas para os distintos promotores. Que implica isto? Pois isto implica que evidentemente non hai competencia. Se cada promotor ten zonas exclusivas para eles, non hai competencia entre empresas. Isto tamén vai ter consecuencias. Que pasou? Que facer as cousas deste xeito pois provocou moitísimos conflitos ambientais. Aquí poño algúns, non? As planillas do Sestoso, o tema da Serra do Sistral, eu creo que é do máis flagrante que houbo. O Monte Faro, neste sitio, na zona de Rodeiro, Chantada, etc., hai uns parques eólicos de Leznor, dunha empresa, que provocaron bastantes problemas, ¿no? E hai unha cosa moi curiosa, hai unha comunidade de montes veciñais en Mancomún, que é a comunidade de Argozón, que se negou a que instalasen parques eólicos, e entón foron expropiados. Pero eles denunciaron, e por estar en Rede Natura, teñen agora mesmo unha sentencia que obliga a retirar varias dúcias de aerosoladores. Eso está recurrido e non se sabe que vai pasar, pero bueno, que polo menos están loitando aí. Os compañeros de SOS Courel nos avisaban fai pouco tamén de que hai un parque eólico, que é o Parque Eólico Serra do Oribio, que se quere facer, bueno, e hai algún parque máis por ali, que se quere levantar en zonas de Rede, de Ancares e Courel. E logo outros conflitos que tamén houve, ¿no? En Penatrevinca, en Cova da Serpe, onde levantaron un aeroselador a uns metros da cova. Curiosamente, logo paralizaron, bueno, despois de facer a cimentación, estiven ali, despois de facer a cimentación, eso faltar colocar o aeroselador, paralizaron ese aeroselador e moveron uns metros, o sea, despois de romper todo. O conflito que houve na Serra do Suído, e os compañeros de SOS Groba tamén están movilizándose bastante co tema do Parque Eólico Albariño 1 na zona da Serra da Groba. Ben, agora xa o que vou falar un poquinho máis, que é o tema dos propietarios, non? Nos decimos que os propietarios da terra van a ficar fora do negocio eólico. E antes de entrar aí en materia, hai que ter en conta unha serie de circunstancias. Moitos das zonas que estiveron afectadas son montes veciñais en Mancomún, que é unha figura de propiedade que ven da tradición xermánica, que é case singular de Galiza, e que ten unha serie de circunstancias. Por exemplo, non pode haber compra-venta, é dicir, eses terrenos non se poderían mercar. Logo, eu quero deixar moi claro que, dende o meu punto de vista, en moitas das ocasións cando os promotores foron a instalar un parque eólico a algunha zona do rural de Galicia, realmente non hubo negociación. Por que? Porque os promotores levaron unha proposta e deixeron ou firmades ou expropiamos. Por que? Porque a concesión de utilidade pública para este tipo de producción pues permite exercer a lei de expropiación forzosa, que se non sabe deso do ano 1954, dicir, unha lei franquista, non? A espada de Damocles da expropiación sempre xoga en contra dos propietarios, e nas zonas rurais, se non o sabedes, eu sí que o sei, falar de expropiación é algo que a xente, pois, que lle quiten a terra, non? que lle usurpen para, en principio, para sempre, inda que, bueno, iso é relativo, pois é algo que pode romper moitas barreiras e que pode facer que xente asine cousas coas que non está de acordo, non? Polo tanto, decimos que hai unha especie de obriga de arrendar ou vender esas propiedades. E, evidentemente, do noso punto de vista, pois hai unha escasa capacidade de presión. E quería meter aquí un exemplo moi breve dun pobo en Cataluña que se chama Hor de San Joan, no que o ano pasado, en marzo, fai aproximadamente un ano, pois o concello dixo que se podería levantar un parque eólico ali, que estaba aprobado, si se aprobaba nun referéndum no concello. Entón se fixo un referéndum no que houve máis participación que nas eleccións xerais nese pobo, unha participación de 81%, e gañou o non. Gañou o non co 77% dos votos e o sí o 20%, non? E gañou o non a pesares da pregunta do referéndum, porque vou volar a ler porque non ten desperdicio. Porque a pregunta dice: ¿está de acuerdo con la instalación del parque eólico en los Pesels y los consiguientes beneficios económicos que aportará el municipio, tal como han hecho otros pueblos de la comarca? Pues como a pesar da manipulación do concello, a xente, cando ten capacidade de decisión, pues dice o que pensa, ¿no? Y neste caso, pues agora o concello, polas noticias que nos temos, pues está facendo todo o posible para que non se levante este parque eólico. Tamén quería decir, antes de que me esqueza, que toda esta parte na que imos a falar de acordos, de contratos, etcétera, de expropiacións, pois é froito de moitas visitas, porque claro, esta información non se pode conseguir. Nos o que estamos facendo é buscando nos DOGAS, na información pública, os propietarios afectados, principalmente comunidades de montes veciñais en Mancomún, e imos a xunta deles, falamos con eles, vemos como foi o proceso, e normalmente lle pedimos información, lle pedimos que nos ensinen o contrato, e na maior parte das veces pues incluso nos dan copias deses contratos, porque a xente que nos recibe en xeral sempre pues, di que lle parece moi ben o que estamos facendo, e que ninguén nunca se preocupou por estas cosas, polo que lle pasaba a eles cando, cando viñeron a falar dos parques eólicos, porque dende o noso punto de vista tamén nos consideramos que aí houve aí moitas eivas, no? Que dende os asientos sociais, dende os sindicatos, dos partidos políticos, evidentemente dende a administración e dende outros colectivos, pois non se fixo ou non se puido facer o suficiente para apoiar a todas estas personas. Porque evidentemente, cando falamos dunha, eso, do, da negociación, ou cando falamos de que un promotor, un negociador, porque veñen normalmente negociadores especializados, ben vestidos, caseados, falando en perfecto castellano a zonas rurais da montaña de Lugo e de Coruña e de Pontevedra, pois cando eles van ali existe totalmente unha información asimétrica. É dicir, o promotor sabe todo, ten unhas estimacións de vento, sabe canto vai a facturar aproximadamente, sabe como está o negocio eólico, ten todos os coñecementos. Sin embargo, o propietario non ten case coñecementos. Aparte, normalmente os muiños se colocan en zonas pois moi ventosas. Se son moi ventosas, non se pode plantar normalmente pois árboles, por exemplo, ¿no? porque non crecerían. Entón, son zonas moitas veces tamén pedregosas, que non se pode cultivar. Unhas zonas que son para eles pois bastante improductivas. Entón, cando ven un promotor e ofrece pois algo, uns cartos, unha renda por esas terras, pois a eles les parece positivo, ¿no? É lógico tamén. Entón, eso, cando chega un negociador a un lugar para intentar, pois eso, falar cos propietarios das terras, pois os propietarios van a ter tres socios. Poden vender a terra, cando é monte privado, se é monte veciñal, non se pode facer. Poden ir á expropiación, ou pode haber unha negociación e non chegar a un acordo e ir á expropiación. É dicir, expropiación motivada, evidentemente, dentro do lado do promotor eólico. Ou pode haber un acordo de cesión ou arrendamento, que é o que normalmente acontece. Entón, vou a falar un poquinho das tres socios. A compra-venda para nós, bueno, é unha moi mala opción, porque os propietarios van a perder a esa propiedade e a opción de rendas futuras. Non temos moita información sobre isto, temos moi pouquiña, pero a información que temos nos indica que os prezos foron moi moi baixos, non? Moitas veces hai promotores eólicos que non están dispostos a chegar a un acordo a un arrendamento, para, sobre todo cando son fincas pequenas. Entón, amenazan os propietarios con que se non lles venden esa terra, que van a expropiar. E hai moita xente casina por ese medo que vos dicía antes. A segunda opción, que coñecemos un poquinho máis, pero tampouco temos moita información, é a expropiación. Os casos que coñecemos pois non son moi, moi positivos, a verdade. E ten que ver moito pois co sistema de valoración das terras, non? Normalmente, cando se determina un proceso de expropiación, o xurado provincial de expropiación, o xurado autonómico, os tribunais non teñen en conta que aí se vai levantar un parque eólico. Eles o que valoran é un terreno improductivo. Entón, os prezos que solen salir son moi baixos. Inda así, hai algún caso nos que os xurados provinciais de expropiación sí que tiveron en conta iso. Entón, dicen que ten que haber un plusvalor. Entón, o prezo se incrementa, o prezo unitario se incrementa bastante. Que pasa? Que os casos que coñecemos, polo menos, hai moita variabilidade, ¿no? Pero moitos deses casos que sí que houve un prezo máis acorde, inda que moi cuestionable, pois foron recurridos e o Tribunal Superior de Justiza de Galicia pois tirou moitas desas resolucións. Por exemplo, pasando prezos na zona de Mazaricos, por exemplo, de 3 euros por metro cadrado a 0,90, ¿no? Que é unha diferencia moi, moi importante. E vou poñer un exemplo dunha comunidade de montes veciñais en Mancomún, na zona de Lugo, que ten un parque eólico, é o único propietario, é dicir, todos os muiños están no seu terreno veciñal, e o promotor dese parque é Unión Fenosa. Pois ben, o xurado provincial de expropiación forzosa de Lugo determinou que o prezo que lle tiña que dar, o prezo xusto que lle tiña que dar a esa comunidade de montes pola instalación dese parque era de 240.000 euros. E nos temos datos oficiais de producción dese parque, e sabemos o prezo medio da enerxía no ano 2006, por exemplo, e podemos decir que ese parque no ano 2006 facturou aproximadamente 4,7 millóns de euros, ¿no? É dicir, con 240.000 euros liquidaron ata que pase algo, ata que se acabe a eólica, se acabe esa explotación ou ata que teñan que cambiar o proxecto porque hace unha repotenciación de muiños, porque poñan muiños máis grandes ou outra historia, hasta que pase iso non llegan a dar máis cartos a esa comunidade de montes, ¿no? A nos parece un escándalo porque esta empresa, Unión Fenosa, vai estar facturando pues, millóns e millóns de euros durante anos, porque o que non dicen antes foi que o prezo que está subvencionado é un tipo de sistema que teñen as empresas para retribuir a súa producción enerxética, porque teñen dous sistemas: teñen un prezo tarifado, subvencionado, regulado e coñecido por todos, ¿no? É a opción, digamos, A, e logo teñen a opción B de vender directamente no mercado. E que pasou? Que no principio toda a xente estaba co prezo tarifado, co subvencionado, pero co incremento do prezo do gas natural, do petróleo e do carbón, de repente a producción de enerxía eólica empezou a ser máis competitivo. Entón, desde fai 2 ou 3 anos, case todos os promotores eólicos, case todos os parques eólicos están vendendo directamente a enerxía no mercado, porque inda por riba van a sacar máis beneficios. Bueno, e a opción máis común, a máis extendida, é un acordo entre o promotor eólico e o propietario do monte. E dentro desta opción hai tres situacións distintas. Pode haber unha porcentaxe da producción, é dicir, unha porcentaxe do que factura a empresa para o propietario, pode haber un prezo por superficie de ocupación, ou pode haber un prezo por megavatio, no sentido de un canon por muiño, por aerosolador. Entón, vou a falar delas. A porcentaxe dos 18 promotores que teñen plan eólico empresarial, hai 2 que sí que ofrecen esta opción. O primeiro, que Edesa, ofrece o 1,5% nos primeiros 10 anos e o 4% no seguinte. Normalmente os contratos de comunidades de montes suelen ser por 30 anos, que é o máximo que a lei permite. Entón, sale unha media de 3 e pico por cento. É unha opción interesante, non? Hai outro promotor que ofrece o 2%. É unha opción interesante porque porque vas a ter máis rentas conforme eles gañen máis, e aparte sabes exactamente que porcentaxe estás recibindo con respecto ao que eles van a facturar, non? E aparte que tamén, se hai melloras tecnolóxicas, se hai repotenciación, etc., pois te vas a beneficiar, non? O prezo por superficie sí que é moi variable. Estes son exemplos de promotores. Hai, por exemplo, un promotor que ofrece entre 0,08 euros por metro cuadrado e 0,98, dependendo do tipo de ocupación. Porque, claro, nun parque eólico hai ocupación de pleno dominio, é dicir, onde está a base do aerosolador, por exemplo, que aí non se vai poder facer nada, e logo ocupacións que chaman de servidume, pois onde van poder seguir tendo gando, van poder seguir facendo algunhas cousas. E logo outros promotores que ofrecen digamos un prezo unitario, xuntan toda a ocupación e ofrecen dende 0,036 euros a 0,61, é dicir, dende 360 euros por hectárea a 6.100, ¿no? Como vedes, a diferencia é brutal, e a empresa que está pagando 6.100 se está lucrando igual que a de 360, ¿no? O que quero decir con isto é que moitas veces este tipo de acordos dependen da vontade do promotor eólico, porque se o promotor eólico non quere dar máis e ti non estás de acordo, pois eles sempre teñen un pouco detrás a espada de Damocles da expropiación colgada e pendurada para soltar en calquera momento. E o principal método de acordo que está é o máis extendido é un acordo por megavatio, por muiño, non? Se tes X muiños, pois tanto por muiño. Os muiños, como vedes, son moi variables. Hai muiños dende 300 kilovatios en algunhas zonas, muiños que están totalmente obsoletos agora mesmo, na zona de algúns promotores como Made e como Odesa, ata muiños grandes como hai un Galicia agora mesmo, un de 3.000, ¿no? Que é 10 veces máis esa potencia que os muiños pequenos de 300. Pois nós o que fixemos foi igualar todos eses canons a 1 megavatio, ¿no? Para poder comparalos. Entón, daríanos rendas entre 800 euros por megavatio e 4.400. Como vedes, tamén hai moitísima variabilidade. é unha opción interesante se estás na, na parte alta, evidentemente. Se estás nas 800, pois non, non? E porque te permite que se hai repotenciación, pois tamén te beneficies. E logo unha cosa que estamos transmitindo e que estamos destacando é que algunhas comunidades de montes, poucas, conseguiron nos contratos establecer unha cláusula de igualación, que quere dicir que se a comunidade de montes lle presenta ao promotor eólico un contrato que mellore as condicións que les teñen en Galicia, pois teñen que igualarlo. E iso é unha condición moi interesante que agora estamos falando con comunidades que están negociando e estamos intentando transmitir. E logo xa para ir rematando, vou a facer aquí un pequeno cálculo. No ano 2006, pois imos intentar estimar pois as rendas heradas polos parques eólicos, que é algo relativamente sinxelo, non? Temos 2713 megavatios que estaban en funcionamento, 102 parques eólicos. Aquí estamos contando solo os parques eólicos que están dentro de plans eólicos empresariais, que son o 95%. 3238 horas heradores. Estimamos unha produción en base aos datos que coñecemos oficiais de 7132 gigavatios e o prezo medio nese ano foi de 90,08 euros por megavatio hora. Agora mesmo está en 100. Pois a facturación total dese ano 2006 nos calculamos que sería aproximadamente 641,74 millóns de euros, non? Entonces nos vemos que estes ingresos están saindo do mundo rural. Entonces, para saber se si é moito ou é pouco, pois o comparamos coa renda agraria galega. A renda agraria galega que mide todos os rendementos económicos que surden das actividades agrarias. E o último dato oficial é de 2004. Temos todos os datos actualizados a 2006 para poder comparalos. E o que vemos é que os 647 millóns de euros, 641 millóns de euros, equivalen ao casi o 60% da renda agraria galega, non? O que para nós pois creemos que é algo moi moi importante. E logo xa pois tamén fixemos un pequeno exercicio considerando o mesmo e tendo en conta o canon para o xerador, porque temos información de todos os promotores e entonces para comparalo con todos os parques eólicos os que temos coñecemento, que pois intentamos estimar que porcentaxe está quedando no nas zonas rurais. E nos salen 6,64 millóns de euros, é dicir, o 1,03 da facturación bruta total de todos os parques eólicos, o que para desde o noso punto de vista é algo mísero, non? Son migallas para os propietarios cando as empresas están sacando moitos cartos. E o que queremos decir para concluir é que, bueno, evidentemente os montes galegos se están empregando para producir enerxía renovable, moitísima enerxía renovable. O problema é que esa enerxía se está utilizando para sumarse ao resto das fontes convencionais, non para eliminar centrais térmicas, etc. E logo para nós é fundamental ter en conta que o mercado eólico se podería ter desenvolvido sin provocar tantas perdas ambientais e patrimoniais con outro marco regulador, tendo en conta o tamaño dos muiños, por exemplo, e evidentemente pois zonificando lugares onde non poden ir parques eólicos polas consecuencias ambientais que conlevan, non? E tamén que resulta evidente que este proceso podería terse desenvolvido igualmente cunha maior participación dos propietarios. E a prova está en que fai poquinho no famoso concurso eólico vimos como os promotores de media lle ofreceron a Xunta case en torno ao 15% da producción, non? Evidentemente, si agora poden ser rendibles sen ese 15%, fai 5 anos tamén. E unha parte importante desa facturación podería ir destinada ás comunidades locais. Para que? Para poder conseguir ter maior capacidade para resistir nun contexto de globalización económica que está acabando con o noso rural e para poder construir ter maior autonomía para construir un novo rural. E nada máis. Quedo a vosa disposición. Non sei se queredes comentar algo ou...
Yo quería preguntar, ¿por qué hay tanta diferencia con lo que se ha hecho en la Muela y en esos sitios que la gente se ha enriquecido tanto? No entiendo yo por qué es tan distinto.
Pois non coñezo exactamente a legislación aragonesa, non? Pero eu creo que moito do condicionante é a cuestión política. Dende aquí nos temos constancia fehaciente de que a administración incluso chegou a incitar ou por decirlo de outra forma, a presionar a propietarios para que firmasen cousas porque senón ellos iban a expropiar. O sea, a propia administración era que favorecía que a xente asinase cousas que... Por qué? Porque hai moitos intereses económicos detrás, desde o meu punto de vista, e estas grandes empresas pues, teñen moita capacidade de presión a nivel do, de Xunta, ¿no? Por exemplo, o decreto 205, que foi polo que se empregaron os plans económicos empresariais, era un decreto que eso, favorecía que non houvese competencia. Eso no 2001 se cambiou. Pero todos os plans eólicos empresariais son do 95, son do decreto do 95. Nunca chegou a haber competencia, entón a Xunta fomentou iso. De todas maneiras, sí que é certo que nós temos información de outros lugares do Estado e os prezos medios que reciben os propietarios son muchísimo máis elevados e as porcentaxes tamén son moito máis elevadas. Aquí se pode falar de que houve realmente un certo espolio do territorio galego en favor das grandes empresas, que son empresas multinacionais que ni sequera estaban deseando o beneficio aquí, porque son empresas de fora, e a maior parte das actividades industriais que teñen valor engadido se están facendo fora. Aquí as empresas que existen son de montaxe, non son de I+D+, digamos, empresas que teñen un valor engadido. É todo un entramado que propiciou, dende o meu punto de vista, propiciou iso. Eu creo que non. O que...
Será que esas tierras comunales...
Sí.
O les están amenazando...
No, as comunales e os privados igual.
¿Privados?
Sí, sí. Sí. Casos de expropiación en Monte Veciñal non hai moitos. Sí que hai varios casos e son bastante, bastante sangrantes. Dende o momento en que se concede a utilidade pública que ven recollido textual nos decretos hai unha figura que din que se hai conflito de competencias, ¿no? De utilidades a Xunta determina a prevalencia dun deses intereses de utilidade pública. Entón, o que fai determina a prevalencia da utilidade pública do parque eólico TEA que está situado no Monte Veciñal en Mancomún, etc. Entón, sí que hai varios exemplos de non moitos. A xente en xeral pensa que iso non é posible, pero sí que hai varios exemplos de montes veciñais expropiados. Claro, esta expropiación é unha expropiación hasta que remate a actividade, ¿no? Hasta que, digamos, se acabe ese parque eólico. Pero que a concesión non é temporal, non ten anos. Hasta que remate a actividade ou ata que haxa un novo proxecto que este encima de aí e que entonces teñan que volver a negociar. É dicir, que a Xunta, por exemplo, que está pasando hoxe en día, hai parques eólicos, como decía, obsoletos, que se están repotenciando, é dicir, que están quitando eses muiños e están poñendo muiños de potencia máis alta. Pois, cando cambia ese proxecto, é un proxecto novo que aparece no DOGA, nunhas coordenadas, nun sitio, entonces aí, digamos, o proxecto que estaba anteriormente pode desaparecer e entonces ese monte que estaba expropiado se teria que volver a negociar cos propietarios, por exemplo. Todas as expropiacións, sí, claro. É unha expropiación que utiliza a lei de expropiación forzosa e a expropiación privada tamén. No momento en que esa actividade remate, os veciños poderían recuperar esas terras, en principio. Como?
Revirto Tabernal.
Claro, sí. Porque isto, claro, pero que pasa? Que en principio... a ver que pasa, pero se supón que a enerxía eólica debido ao contexto que temos enerxético pues vai ser algo que vai seguir facendo falta e entón en principio pues, se supón que eses parques eólicos non teñen por que desaparecer a medio prazo, polo menos.
Vos como universidade, se vos chamasen a unha mesa que non existiu neste plan eólico do bloque, que si vos chamase o Lonfe, que a consellería de Lonfe puede mirar pues, el panorama de tantos kilómetros, tantos megavatios por metro cuadrado, a despeita da paisaxe, todo iso que recomendaría.
Home, eu non son xurista, non? Pero eu creo que evidentemente
xa,
pero que mesmo o decreto actual, o 242, pues parece ser polos borradores que hai que variou moito, non? Desde un inicio ao que saiu finalmente, non? Pero eu creo que a Xunta ten que legislar para que os propietarios dos montes que son os lugares onde se van a levantar eses muiños que van a producir eses millóns de euros, pues que perciban moitos máis cartos, non? A legislación portuguesa, por exemplo, dice que o 2,5% da facturación bruta dos parques eólicos de cada mes vai ir directamente a cámara local, a cámara municipal, por exemplo, non? Pois a legislación galega podería dicir que unha porcentaxe ou que de alguna maneira se tivese que redistribuir esa riqueza e que os propietarios dos montes, os propietarios veciñais principalmente, pues tivesen maior capacidade para percibir rentas, non? Logo o tema medioambiental eu creo que é moi importante. Non pode ser que Galiza pues, teña ese nivel de intensificación energética dende o meu punto de vista, cando o 40% da enerxía eléctrica que producimos se está exportando para fora, para Madrid ou para outros sitios, non? Entón eu creo que aí temos que priorizar. E probablemente o que teríamos que ter en conta é que estamos consumindo moitísimo, non? Que temos que ter en conta que se fala de políticas de reducción de CO2, etc., pero que realmente o que está pasando é que pouco a pouco pues, estamos incrementando o noso consumo e non se está facendo políticas para realmente reducir e para que a xente se dé conta do problema que temos a nivel energético.
Pois xa vou facer a pregunta de outra maneira.
A ver.
Veña. Temos máis de 3.000 megavatios.
Sí.
Temos, digamos, por máis que por 3 os megavatios por kilómetro cuadrado. O sea, hai unha saturación de produción energética. Non sei se ti como membro da universidade ou como persoa, un amplio personal, pensas que este novo plan que se quer por 1.000 e pico megavatios máis é necesario ou non?
De novo punto...
Entramos no doutro dos montes, porque evidentemente xa. As comunidades de montes teñen o monte, hai que funcionan ben, pero a maioria funcionan mal. A desvinculación coa terra é total, entón a xente teñe un monte que se produce eucaliptos, pois ahora van a dar, como dan a Serra da Roa, 1.900 euros por muiño, que é unha santísima miseria, que ocupan máis de 2 millóns de metros cadrados, e o río industrial máis barato que unha multinacional pode comprar, arrendar, o que sea, entón a autoridade vai dicir que hace sempre que sí. Pero, eu digo a opinión, pois xa a persoa actúa, dentro de 2-3-4 anos, cando se remata este plan eólico de 2007, deamos volta para onde deamos, vamos a mirar muiños por todas partes, iso é bo para o país ou non? O que quero chegar?
Eu creo que un pouco coa explicación que fixen, eu creo que quedou claro que realmente este proceso non serviu para dinamizar nin o rural, nin sequera a industria do país, non? E o objetivo que se marca a Xunta de Galicia para o ano 2012 de 6.500 megavatios, é dicir, máis do doble dos que están agora mesmo en funcionamento, pois a mí me parece que é un objetivo, pois, digamos que sobrepasa o racional, non? Incluso a nivel de evacuación de enerxía, pois está vendo tamén problemas, se fala de que igual non sería posible, pero sen entrar niso. Agora mesmo hai 3.200, me parece, pico megavatios en funcionamento. Hai 1.000 e pico que están en tramitación, que se van a instalar, pois supón que en breve. E os 2.290 megavatios que se admitiron a trámite co concurso eólico, pois sumado máis ou menos son 6.500 que é o propósito do goberno galego. Eu creo que ter tantos muiños, tantos megavatios para conseguir as consecuencias que provocaron estes megavatios nestes anos 96 a 2008, que como vemos o medio rural sigue padecendo, e curiosamente as zonas nas que está habendo máis problemas no rural son as zonas máis beneficiadas co tema da eólica, pois eu creo que non é positivo tendo o punto de vista.
Pero que máis, mira, ainda que se explicaran ou cualificaran os cuartos que dan cada megavatio, se enchemos todos os botes de muiños, ao final que vamos, que país vamos?
Claro.
Cambiamos o país.
poesía para que toquen unos cantos, ainda que nos paguen unhas migallas, ainda que nos publique por 10, sigue sendo unhas migallas. Porque eu penso que seguimos perdendo moito máis do que teníamos. Porque non todo se pode calcular en isto. E aquí está se tasando en euros todo. E hai cousas que non se poden tasar en euros, porque non teñen preço. De mercado.
Eu estou de acordo, pero nós o que vimos, e aparte vimos que ninguén se interesou nestes temas, pois descubrimos que de repente Galiza de repente pois é a sexta potencia eólica mundial e que ninguén se fixou en si realmente que pasou con iso, no? Que procesos houbo, como reinvertiu iso no rural, si realmente saiu beneficiado ou non. Entonces nos creemos que iso é interesante e sacalo a luz porque moita xente non o sabe, non? E as empresas, esas 18 grandes empresas, son empresas multinacionais que realmente non teñen ningún interese en dinamizar o rural nin en facer nada polo país.
Tenes isto publicado no
sitio? Así como isto, non. Temos varias cosas por aí en algún congreso e estamos preparando alguna cosa máis en breve para sacar. Dime. Bueno, aí había un compromiso de investimento dos promotores eólicos, non? Iso está nos DOGAs. Iso se ve no DOGA, non? No DOGA viña compromiso de investimento, que viña unha cifra total. O compromiso de investimento os aeroseradores, todo o que van a gastar, digamos, non? Tamén o que van a gastar eles nos parques eólicos, o montaxe de aeroserador, etc. Unha porcentaxe dese montaxe se comprometían a que cada parte, cada componente do reserador, pois unha porcentaxe tiña que ser gastada en empresas galegas, non? E aparte, case todas os promotores eólicos se comprometían tamén pois a facer algún tipo de empresas, incluso decían, por exemplo, pois unha fábrica de componentes non sei que, pois no concello X, non? E iso todo está o sea, é público, iso é fácil de ver. Que pasa? Que fai un poquinho, fai uns meses, uns compañeros da universidade pois fixeron un informe para tratar de verificar se eses compromisos de investimento dos promotores eólicos se levaran a cabo ou non. E a conclusión é que realmente non se levaron eses compromisos. E o máis triste é que dende a Xunta pois non se fixo nada, non se tomaron medidas contra esas empresas que tiñan uns compromisos que aparte nos decretos din que son vinculantes, non? E que se non se cumple pues, se rompería ese plan eólico empresarial, por exemplo, que ven no 302, e non pasou nada. Iso é algo que eu non te podo dicir porque iso é algo das...
Están en posición de echar as empresas.
Non, porque eses plans eólicos...
Negociar as condiciones, pois pues, han incumplido el pliego de contratación.
Xa, o que pasa é que eses plans eólicos empresariais están xa acabados. Esas eran por uns anos e nesas anos non cumpliron iso, xa no medio xa se vía e iso xa rematou. Que pasa? Que agora poderían tomar medidas para que os novos parques eólicos pues, as empresas que non cumpliron o que prometeron, o que aparecía nos documentos oficiais, pues, evidentemente terían que ter algún tipo de castigo, non? Digo eu.
Se supone que non poden volver a concursar.
Por agora esas empresas son as mesmas empresas que están aparecendo nos concursos e que, o sea, mesturadas con outras, evidentemente, porque agora hai moitas unións de grupos, de empresas, non? Pero estas empresas siguen recibindo megavatios eólicos, sí. Eu o que non podo decir é que pasou, porque a administración fixo, o sea, é algo que eu non podo entender realmente.
Pero eso si se denuncia, se supone que se pode impugnar esas contratacións.
Pero é algo que depende da administración. Eles cumpliron sí, porque eles se comprometen diante da administración, non diante do povo galego.
Pero lo puede denunciar cualquier ciudadano. Porque es un incumplimiento de contrato con el Estado.
Bueno, pues a información pública es fácil de ver, sí.
preguntar, ¿verdad? Vendo como sabemos que funcionan los intereses económicos, si vos como grupo de investigación, si se tenéis una cierta relevancia, o sois conocidos o algo, se estáis empezando a recibir alguna presión por parte de las empresas, la administración, o mismo dentro de la universidad.
No somos un grupo muy, muy pequeño. Realmente en este proyecto, bueno, colaboraron varias personas, pero trabajo duro, pues fixemos dos personas realmente, y no tenemos mucha incidencia, ¿no? Y por ahora no hubo ningún tipo de problemática, ni nos dijeron nada, ni nada por el estilo.
¿Pero crees que pueda verse esto, llega a tener una cierta divulgación, existe un comercio de información en las sociedades sobre el tema?
Pues sería boa sinal, sería que estamos facendo as cousas ben e dicindo o que hai que decir, non? Eu creo que temos tan pouca incidencia que realmente non... O interesante é que estes coñecementos, estes datos, pois que polos movimentos sociais e polos colectivos, pois que se difunda, non? Que un pouco que pasou co rural galego, co tema dos parques eólicos, e que vexamos un poquinho máis alá do que simplemente a enerxía renovable, non? Que evidentemente, pois, tamén unha cuestión moi positiva.
Outra pregunta que tiña era na perspectiva como por exemplo na enerxía solar, que van a recibir as subvencións ou o precio que se vai pagar por o kilovatio, hai perspectivas que poda cambiar no mercado eólico as subvencións que se fan a producción de enerxía eólica ou a compra obrigada, e como pode repercutir iso no mercado eólico?
Iso está cambiando. O último Real Decreto de 2007, xa cambiou fai pouquiño. Agora teñen en principio garantido ese prezo tarifado durante 15 anos. Logo en principio van a ir eliminando, pues, o sea, eles teñen un prezo, digamos, de mercado, ¿no? E sobre ese prezo de mercado teñen, digamos, unha prima, que é a prima que financia o Estado. Os que estaban antes do 1 de xaneiro de 2008 en régimen especial teñen ainda por riba un incentivo do 10% a maiores. Os que están despois, pues, só teñen a prima. E isto vai estar durante 15 anos. En principio, despois dos 15 anos, vai a comezar a desaparecer. Que pasa? Que na actualidade, ese prezo tarifado non está sendo usado, porque as empresas, as promotoras, están vendendo directamente a electricidade no mercado, porque está sendo máis rendible. Entón, están sacando máis beneficios que se utilizasen o prezo de tarifa, o subvencionado.
Entón, xa actualmente, a perspectiva de futuro, que é unha enerxía que realmente... é beneficiosa máis alá de calquera subvención.
Bueno, dentro do prezo de mercado realmente hai unha porcentaxe que sí que é unha porcentaxe que é subvención, ¿no? Pero sí que a tecnoloxía eólica está evolucionando moi rápido e é previsible que en anos pois se abaraten todavía máis os custos de produción.
Que sexa competitiva a nivel de enerxía térmica ou que sexa.
Bueno, eso nunca, porque depende de moitos factores, ¿no? Pero sí que evidentemente está sendo moito máis competitiva que cando empezou no ano 96. Tens que pensar que, por exemplo, que dicía ao principio, os muiños que se instalaban no 96, 95, 96 son de 300 kilovatios. Os que se están instalando hoxe en día, xa hai moitos parques de 2300 e hai un muiño en Galicia de 3000, e por aí fora se está investigando con muiños de 6000, por exemplo, ¿no? De 5000, que son auténticos mastodontes.
Hay poco en la prensa esto de los parques marinos y todo eso. Si nos puedes comentar así un poquillo de si sabes algo, por ejemplo, Salibonte o Antonte, ¿no?
Eu que sei é o que saiu na prensa, ¿no?
Costa Norte.
Eu coñecía ese mapa que saiu, xa fora publicado un mapa anterior en 2007, en decembro de 2007, se non me lembro mal. E cambiou un poquinho, ¿no? Pero bueno, as zonas que mantén como prioritarias son a zona da Rasa, ¿no? A zona de Ribadeo e a zona de Oia, ¿no? Hacia Guardia, por aí. Son as zonas que marcan como mellores zonas para facer...
Pues por aí un parque mariño que é un parque de 100 metros mar adentro, ou como é esa cousa? O sea, de como unha batea, como de...
Eu non sei moito, pero creo que hai varios sistemas, ¿no? Hai... Pode ir anclado abaixo cun peso morto, por exemplo. Hai un sistema, creo que como un trípode que utilizan, o sea, hai varios sistemas. Que pasa? Que a evacuación da electricidade ten que ir por embaixo, e eses bichos sí que son máis grandes que os que están colocando aquí, por exemplo, no, na terra, ¿no? Porque teñen que ser moi altos. E supoño que, non sei que pasará con iso, pero supoño que a nivel de Galicia sí que tería moitísimo impacto, porque as zonas máis boas están bastante cerca da costa, parece.
Por el límite, hay plataformas que quieren estar.
Claro, no pueden ser muy, sitios muy fondos, ¿no?
Yo quería preguntar a los compañeros de Soprova cómo han estado las amenazas para el futuro, para que todo está todo.
Que hasta ahora teníamos un y ahora hay un 6 ya. Había Alvariño 1, había Alvariño 2, había Alvariño 3, pero hay otra propuesta para hoy, otra propuesta para Rosado, otra propuesta para Puerto Rosso, había otra propuesta para Couso, había 6 parques, donde antes había una nada más. ¿Cómo está o procedimento? Pois o director xeral de enerxía pedimoslle reunión en xaneiro e xa que estaba moi atarefado con as eleccións e non nos recibiu nunca en que pasamos o medio. Así de claro. Era casi dos nosos, como bien di.
Sí, sí, o sea,
os que veñan agora, hoxe xa temos que ir ao director de enerxía para pedir ves con el, pero non para ni caso. O problema é o que dicía Damián antes, é que na Serra da Groba vai un parque eólico co decreto de 2001, xa concedido por BP daquela, pero a nos que nos apoiou clarísimamente foi a Consellería de Cultura, que o informe é negativo completamente, porque está o maior foxo de lobos de Galicia ali, é barullado, porque hai 500 cabalos salvaxes, porque está o maior laberinto gravado que temos que se coñece no mundo, porque hai mamas, porque hai de todo. Pero o informe da Consellería de Cultura, da Dirección Xeral de Patrimonio, non é vinculante, porque a cultura neste país non é vinculante. Entón, quen manda é medio ambiente e quen manda é industria. Industria, presupoñemos que iba a decir, é medio ambiente. Estivemos co señor director de Desenvolvemento Rural, o José Benito Reza, medio se riu de nós, recibiu-nos porque fomos recomendados por outro personaxe, pero tiña enriba da mesa tiña o mapa de ampliación da Rede Natura en Galicia, enriba a Serra da Groba vai xa ampliar a Rede Natura e tiña xa sobrepostos 21 muiños que van a Serra da Groba. Que pasa? Que por casualidade ningún dos 21 muiños está na Rede Natura. Entón, como decía o presidente hai uns meses, que o PP nun 27% afectaba con piscifactorías e con parques eólicos a Rede Natura e non somente se afectamos con 25%, é unha mentira. E chamarse os cidadáns, chamarnos burros, que van primeiro poñemos as piscifactorías e os parques eólicos e pois a Rede Natura, non hai ningún problema. Un exemplo do que estás dicindo ti da Costa de Ollo, que preguntabas ti dos muiños no mar, toda a costa desde a Guarda a Cabo Silleiro é todo Rede Natura, é como chiste das teis, menos dous puntos. Eses dous puntos de non poñen Rede Natura, que ten as mesmas características co resto, van dúas piscifactorías, unha que redeu outro día da Cuinova e outra na Punta das Orelludas. Entón, se primeiro poñen as piscifactorías pois a Rede Natura, nunca hai conculcación de dereitos, o que está pasando. En a Serra da Groba, o que si hai, por unha tontería, que por afectación visual do Mosteiro de Oia, os 5 muiños que van enriba do Mosteiro de Oia, ese sacarnos, pero para reemplazarlos na intrusión, para meter máis presión no resto da serra. E sabedes que os asentos arqueolóxicos teñen unha área de protección normalmente de 200 metros. Recibimos outro día o ex-director xeral de Patrimonio, Felipe Arias, e o que estaba a nova arqueóloga que contratou a empresa Eurovento, 50% acciones, 50% capital xaponés, que é outra desgracia, que decía moi ben Damián, andaban a facer eses entre os xacementos. Eso en arqueoloxía non se pode facer. O sea, a Serra da Groba, na súa totalidade, foi un hábitat prehistórico, entón non podes 200 metros deste cacho de muro do Foxo do Lobo. Escapo por aquí 200 metros, está mamá. Non, señor, non pode haber parque eólico aí, pero... que as leis interpretase como quere, ese é o problema. Non sei, iremos na luita, pero sabemos que non vai pasar, que un día estará asinado o permiso, empezarán, e diante das máquinas, que vai facer festa un día, pero... Iso que pensen os propietarios da Serra da Groba, iso é un problema de debilidade, non sei, de non estar convencido do que queremos. Non sei, estivemos dando charlas por as aldeas contando todo isto. Na primeira charla eran 80 persoas en Torroña. Torroña ten o 60% de toda a zona que vai ocupar a Serra da Groba, 1.100.000 metros cuadrados que lle ocupan, e a xente pensaba, e onte volvín a oír na radio cando saliste dos parques no mar, pensaba que eran muiños de agua, de verdade, como se repartir propaganda polas casas e pode estar un cuarto de agua. Pero é que iso non pode pasar no ano 2009, unha sociedade que se chama democrática, asamblearia, nese caso, non pode estar pasando. Eu podo decir que sí, e o millor é un veciño de Torroña, se me dan cartas, o millor digo que sí, vanlle a dar de 12 millóns cada ano, si saben xoar un pouco máis, viven disso, como decías ti antes, que tampouco é o horizonte que queramos, pero a xente non ten información, non sabía onde ían os muiños, non sabía canto os muiños, non sabía canto cobraban os comuneiros que votaron que sí, votaron que sí por maioría ao parque. Entón, se isto é democracia, pois entón, isto é democracia, ese é o problema que hai nas aldeas. Que vos, se antivestes, ou saber se mou máis tipo nas aldeas, mirabades o que pasaba, non?
Sí, pero bueno, tamén é certo que hai moitas, ou polo menos hai exemplos de lugares nos que non querían os parques eólicos e tamén se mobilizaron, intentaron facer cousas. Por exemplo, o exemplo que poña da Comunidade de Montes que foi expropiada en Lugo, unha Comunidade de Montes que non quería o parque eólico, pero porque se empecinaron, ao final iba a ir adiante e entón os promotores, digamos, como pequena venganza, pois se negaron a negociar e entón houve unha expropiación.
Sí, bueno, o que decía él antes, que aí por expropiación forzosa se dice que non, como hai un informe prevalente de utilidade pública, levancho. A única millora do decreto 242 este de Fernando Blanco e compañía é que tiñan que ter o sí dos 60 ou 70% dos propietarios da terra.
Sí, pero iso en todos os parques eólicos que estaba falando, os que están agora levantados, eso non era así. Eso era no momento que eles querían, pues, se podía expropiar, ¿no? Con que simplemente con que fixeran empezaran o procedimento, pois pues, estaba.
Un estado feudal no ano 1000, no ano 2007, 2008, 2009.
Pero no caso, por exemplo, da Grobo, que se ve, non? Que a parte da afección dos muiños en sí é para instalar os muiños, todas as pistas que non son pistas, que son de ancho como autovías, todo o que hai que facer para trasladar esas pezas deses muiños, non? O sea, os vosos son de 25.
Nos, a Serra da Groba, na parte máis alta, cando baixades priegue, no que é a Serra da Groba de frente.
25 metros de alto, sí. O sea, para levar esas pezas se necesitan camións trailers articulados. Meter pola serra trailers articulados.
Non teñen neste momento, non hai acceso para ese extraño, hai que facer os novos.
Hai que facerlos.
Na Serra da Groba van das 6 km de pistas novas ás cotas máis altas.
É na Fraga da Serra para sempre.
Bueno, iso mesmo foi o que pasou na Serra do Sistral. A Serra do Sistral tiña unhas turbeiras e unha riqueza única en Europa, incluso, non se pode dicir. E ali, pois, se estivese no Sistral, é increíble, o sea, podes poñeros nun punto e dar toda a volta ao redor e veredes muiños por todos os cumios. Aí sí que houve un auténtico reparto da tarta entre todos os promotores e sin ningún tipo de interese ambiental ni nada por estilo.
Claro. Me refiro que moitas veces somente vemos o muiño en sí, pero para montar claro. O muiño hai un destrozo previo claro. De todo o monte, de toda a paisaxe, de todo o resto arqueolóxico, de todo claro. O resto histórico que poda haber, entende?
Hai que meter unha liña por debaixo para evacuar, hai que facer moitas cosas.
Claro, sí. Sobre todo eso, pues, a meter na Serra da Groba, trellas articulados para levar as pezas do muiño.
A 650 metros de altura hai que subir muiños de 125 metros en cachos. Neste papel está repartindo e decides o peso que ten, iso é unha barbaridade, pero hai o caso que falaches ti da Serra do Uribe, fal sabedelo por internet, iso queda entre os Ancares e o Courel, o sea, se ese sitio non é mítico para o país e acaba de aprobarlo ahora a xunta que temos. E aí, claro, iso pasa, está afectado pola protección do Camiño de Santiago. Está escrito no DOGA e seguramente en algún destes que para evitar o impacto visual que se decorarán os fios dos muiños con motivos xacobeos. Pero iso para lelo ir ali e queimar o Parlamento. Iso non se pode, iso non se pode escribir no DOGA, está escrito así. Poñerán ao este xacobeo, un caxato deses, unha cabaza, unha cuncha de vieira para evitar o impacto visual. Pois, está escrito no DOG, non estou contando ninguna mentira.
Bueno, hai muiños que están pintados de azul claro para confundilos co ceo nun día en Lugo, por exemplo.
Sí, pasear os peten máis facilmente.
Si lemos o informe de impacto ambiental da Serra da Groba, pasa o mesmo. Dinche que se van a pintar dun gris non sei como que non reflita a luz do sol, que non molesta as aldeas, non? Iso é...
Yo quería saber por qué los molinos estos de viento eólico son tan pequeños.
De 125 metros, cando baixes por Nigrán, en riba de 650 metros, que ten a chanda lebre, e poñas 125...
Claro, pero es que es un desconhecemento, sabes, total, de
la realidad. Os políticos e os empresarios que queren. Porque que teñen un país que pense que sea crítico, non poderán facer todo o que queren. Pero... Eso é bom para eso. Teñamos Madrid e Barcelona, está fin da lija, así, a 6 puntos, entón, non hai outra cosa que falar, para dar na sola mañana.
Ben, eu si queredes, si queredes conto vos o que está pasando en México con Fenosa, Iberdrola e Endesa. Ben, primeiro hai que situarse que é un lugar totalmente distinto a este. É o Estreito de México entre Oaxaca, Chiapas e Veracruz. Son chairas, é un lugar de paso de aves dos máis importantes do mundo comparado a Doñana. Os muiños, os centos de muiños que hai e queren poñer 5.000, Endesa, Fenosa, Endesa, Iberdrola e Gamesa. É dicir, se van a poñer na chaira nos terreos de cultivo máis ricos de todo México, un dos lugares máis ricos de todo México, non? Ben, ali eu estive hai uns meses un foro en contra de, dos parques eólicos, que había comunidades que se os teñen e saben o daño que fan. Outras os queren de outra maneira, é dicir, queren muiños máis baixos, muiños que podan controlar. Ali é a forza, é dicir, o goberno é un goberno ilegítimo, o presidente de México ganou por pucherazo, o presidente de Oaxaca foi un represor onde hai centos, bueno, hai dúcias de desaparecidos, entón ali calquera protesta que fagas, a represión é brutal, inda así a xente se está rebelando, hai comunidades que non queren os muiños, ali incluso son comunidades indígenas, nesa pequena rexión que sería como a mitad de Galiza, nesa parte de Oaxaca, como a mitad de Galicia, conviven tres culturas totalmente distintas, de linguas que non teñen nada que ver, e ali a información que dá Fenosa e Iberdrola pues, intenten ganalos dun xeito pues, máis atroz que aquí. Ali os terreos son comunitarios, pero de xeito de xidos. Están rentando os terreos por unha miseria, é dicir, poñede 20 ou 30 veces menos do que se paga aquí, máis ou menos, non? E os terreos son rendados por 30 ou 50 anos. E que máis vos podo dicir? Bueno, dicir, si na montaña, dicir, o dano paisaxístico é brutal e demais, nas chairas, en zonas de cultivo, aparte que non poden seguir cultivando, mesmo lles dicen que poden seguir tendo gando e o gando, pois deixa de participar, non? Dicir, o dano que fai aos acuíferos, que é unha zona de moita agua pegada á costa, é brutal, imaginade o que teñen que escarbar para meter eses monstruos, non? E ben ali a xente está organizada, hai diversas radios comunitarias, que sería algo equivalente aquí a unha radio libre, pero formando parte da propia comunidade que decide ter esa radio, non? E cada comunidade, é dicir, cada aldea está organizada con seus usos e costumes, mesmo ás veces funcionan ao marxe dos procesos electorais e cada ano en cada aldea, digamos que hai un presidente municipal e os seus compañeiros que sirven á comunidade durante un ano completo e non cobran nada, non? Para que vexades que aínda quedan estas comunidades moitos feitos comunais, non? Sería algo impresionante. Sin cobrar nada, sirven a comunidade, non? Pois ben, estas persoas están organizadas en diversos colectivos locais, non? E agrupados todo nun frente de pueblos que fungo que eu estiven ali nos diversos foros, non? E ben, eles me comentaron que querían ter algunha relación, algunha comunicación con coas persoas que na Galiza pois, están en contra destas mesmas empresas, non? Que claro, eles, para eles, que cheguen estas empresas, que chegue Telefónica e outras demais, o están presentando en campañas como la nueva conquista, ¿no? Que claramente es la nueva conquista, o mesmo que está facendo en Endesa con grandes presas no territorio mapuche, ¿no? Pensando o mesmo, ¿no? E niso estamos, bueno, eu cheguei aí 20 días da la de México, pode ser que ao mellor dentro de 8 ou 10 meses volva para lá, entonces a despois da de que acabemos y tal, podemos practicar un poquinho a ver si se pode compartir experiencia, ¿no? Fenosa ten un macro local, unha sede no Distrito Federal, na Ciudad de México, e hai pouco foron ali a protestar e intentar ter algunha entrevista, pois non activeron, non? E digamos, isto a grande rasgo sería o resume de do que está pasando alá, non?
En que verás o Mourinho...
Sí, a familia de Mourinho ten algo que ver con Acciona, parece ser que ten bastante que ver. E Mourinho é do, do partido político do que goberna México, é dicir, o Estado-Nación, pero o goberno de Oaxaca é de outro partido, ¿no? Sí, pero teñen moi, moi boa relación. Bueno, do caso de Mourinho non se sabe se foi un accidente ou unha propia rama do partido político matou. Incluso hai quen di que o mellor nin está morto, non? É dicir, ese é outro tema.
Bueno, falando de casualidades, curiosamente, sen ter nada que ver con sen falar antes con Pipas, pois, por iniciativa nosa, pois, mandamos varios correos a xente de Oaxaca y justamente esta semana entramos en contacto con ellos y el último correo que fue hoxe, pues quedamos de compartir información. Para nos es interesante saber lo que está pasando allí y también qué tipo de rendas están percibiendo los campesinos, y a ellos les interesa mucho, pues evidentemente, saber qué pasa aquí con Iberdrola, con Unión Fenosa y con estas grandes empresas, en las que también está Eurus, por ejemplo, por esa zona también a japonesa, ¿no? Entonces, qué bueno, que sí que interesante ese flujo de información.
Venga, decir, anteriormente en esta misma región, que es muy rica, ¿no?, hicieron grandes empresas, dos eito que miles de personas tenían que deixar a sus terras, ¿no? Decir, la excusa era dar auga a las comunidades, o de electricidade na empresa, pois non foi aínda, será máis tarde. Agora o tema dos muiños é da electricidade, pois moi perto de todos estes parques eólicos hai moitas aldeas que aínda non teñen electricidade, non? Para que vexades como se funciona por alá. E na costa hai unha cidade onde ten, bueno, tremendas portos onde entra petróleo, refinerías e tal, e hai algunha zona turística, pois na costa de Oaxaca e o Pacífico, que esos son os lugares onde me chegará a enoxía.
Algo a similitude en Galiza?
Sí.
Las comarcas, aldeas, las vilas que visitaste, ¿hay algo más de algo?
¿De organización o de...?
Más de la raiva, la que te falabas, la explotación, ¿hay algo?
Hubo de dous colectivos, digamos, que sí que traballaron nestes temas. Un chamase Terra Eólica, que principalmente, bueno, xente de Las Pontes. E logo hai un colectivo que se chama Ventonoso, que está ligado á comunidade de Montes que vos comentaba de Chantada, de Argozón, do tema da expropiación, pues que tamén está ligado a un sindicato, que Unións Agrarias, e que está traballando nestes temas. Eles, claro, pasa que teñen unha capacidade pues, pequena, digamos, ¿no? Pero iso que están pedindo é o 10% da facturación bruta dos parques para os propietarios, que é a súa proposta. E eles dentro do seu ámbito pues, están traballando, o que pasa que son traballos máis ben de localistas, ¿no?, de zonas. Non hai unha organización a nivel galega ou un artellamento propio.
Pero nunca hay un rentamiento de planta. Si paramos de que siempre se procura una compensación económica.
Sí que hay. Y hay gente que hizo cosas muy interesantes. Por ejemplo, hay una gente en Paradela, en Lugo, que se movilizó bastante con tema y que, por ejemplo, una gente que tiene una casa de turismo rural y consiguió una sentencia en la que tenían que mover totalmente el parque y hay exemplos por ahí, pero son cosas muy pequeñas y muy voluntariosas, ¿no? No organizadas, en general. Tienes que pechar a vos.
Se no hay nada más que añadir, damos por finiquitada a charla, recordando que también se presenta un folletiño, obra de Damián, excepto, para que queira puesto para Quinacova, que es de balde, así que no tenéis miedo. Obrigado a todos.